Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η Ανάσταση και η Διακαινήσιμος Εβδομάδα».
Βέβαια είναι ευλογία το ότι είστε εδώ αυτές τις μέρες. Το Άγιον Όρος είναι μια ευωδία, μπορεί να πει κανείς, που γιορτάσαμε εδώ την Ανάσταση. Σύμφωνα με την διδασκαλή της Εκκλησίας, η διακαινήσιμος εβδομάδα θεωρείται ως μια ημέρα. Αυτό φαίνεται από το τυπικό της Εκκλησίας. Και επειδή κουβέντιαζα με κάποιον έτσι που ήταν στο γραφείο μου χθες, το θέμα της Αναστάσεως δεν ξέρω αν σας απασχόλησε ποτέ. Το ότι αναστήθηκε ο Χριστός δεν είναι απλό πράγμα. Το ότι ο Χριστός, ο οποίος θέλων παρεδόθη, θέλων συνελήφθη, θέλων ετάφη και θέλων αναστήθη. Βλέπουμε, αν τα πάρουμε τα πράγματα έτσι και τα φιλοσοφήσουμε με την καλή έννοια, συλλαμβάνεται ο Χριστός. Αν θυμίστε από το Ευαγγέλιο, και σας συστήνω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, επήγα, λέει, προηγουμένως να τον συλλάβουν, και αμέσως εξήρθε φως από τον Χριστό και έπεσαν χαμέ, ετυφλώθησαν από το φως. Γιατί αυτό έγινε, νομίζετε? Για να μας δείξει αυτό που είπα πριν. Δεν με συλλαμβάνετε γιατί έχετε δύναμη, τους λέει. Με συλλαμβάνετε γιατί θέλω να συλληφθώ. Γι' αυτό βλέπετε, αυτοί, εφόσον είδαν ότι απέτυχαν στην πρώτη προσπάθεια της συλλήψεως του Ιησού, μετά βρήκαν τον Ιούδα, ο οποίος ήξεραν ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν ακολουθεί τις συστάσεις του γέροντός του. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός και οι 12 μαθητέ του ήταν το πρώτον κοινόβιο. Κοινοβιάρχης και ηγούμενος ήταν ο Χριστός και οι 12 μαθητέ του ήταν υποτακτικοί του. Ο Χριστός ήταν μοναχός. Ήταν παρθένος ο Χριστός. Και δεν ήταν ότι ήταν γεννήθην εκ Παρθένου Μαρίας, η οποία έμεινε και μετά τον τόκο παρθένος. Και ο ίδιος έμεινε παρθένος. Και όχι μόνον τούτο, αλλά βλέπετε πόσο ωραία τα λένε οι Ευαγγελιστές. Διενυχτέρευεν εν την προσευχή του Θεού. Αποσυρώταν στις νύχτες και όλες τις νύχτες τις δαπανούσαν στην προσευχή. Αποσυρώταν. Είναι εν το όρι προσευχόμενος. Και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε τον Χριστό, ο οποίος συνελήφθη ενώπιον από τους γραμματείς, πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους, τους εκπροσώπους της θρησκείας. Αυτοί ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Και βλέπετε οι μαθητές του, παρόλο που τους έλεγε ο Χριστός, τους τα προείπε όλα. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δεν είναι υπό την κατάσταση του φωτισμού, πες του ό,τι θέλεις, δεν ακούει τίποτα. Τους είπαν ότι, ξέρεις, ο δάσκαλός σας, ο διδάσκαλός σας, θα συλληφθεί, θα παραδοθεί, θα σταυρωθεί. Μέχρι που ο Απόστολος Πέτρος του λέει, όχι Κύριε, να μην σου συμβούν αυτά τα πράγματα, για όνομα του Θεού. Και τον απεκάλεσε ο Χριστός σατανά, αν είπα αγιοποίησον σατανά, ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και παρόλα τα αυτά ο Πέτρος ήταν αυτός που τον αρνήθηκε. Λέει, πήγε μια δούλη εκεί που ήταν εκεί πέρα, κοντά, σαν ξένος. Του λέει, μα και εσύ μου φαίνεται ότι είσαι με αυτόν που διδάσκουν, που καταδικάζουν τώρα. Λέει, όχι, λέει, που δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και βλέπετε, σε μια δούλη, έτσι, η δούλη τότε ήταν, δεν είχε αξία καθόλου. Η δούλη ήταν για να κάνει δουλειά όπως το ζώο. Τότε έτσι ήταν οι νομοθεσίες. Και όμως τη φοβήθηκε ο Απόστολος Πέτρος και αρνήθηκε τον Χριστό. Γι' αυτόν και του είπε ο Χριστός, το προείπε και αυτό. πριν αλέκτορ φωνήσε, απαρνήσιμε τρεις. Και τότε λέει ο Ευαγγελιστής, μόλις ο Χριστός εκείταξε τον Πέτρο, ενώ ήταν στο εδόλιο, τότε λέει ο Πέτρος εμνήσιν του ρήματος αυτού και εξήλθεν έξω κλάψας πικρός. Δηλαδή μετανόησε ο Πέτρος. Όλα αυτά, αδελφοί μου, δεν είναι απλώς μία διήγηση. Ο Χριστός συνελήφθη και βλέπετε έφυγαν όλοι, τον άφησαν μόνον. Οι Απόστολοι που τον ελάτρευαν. Αφή, σου λέει μέχρι εδώ ήταν. Το παιχνίδι μας ήταν μέχρι εδώ. Τώρα πάει, τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν όλα. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν του Χριστού τότε μέσα σε αυτήν την περίοδο που ήταν όλοι εναντίον του Χριστού. Βλέπετε ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος δεν ήταν παλαβός. Ήταν έξυπνος. Κατάλαβε σαν δικαστής ότι αυτός δεν είναι ένοχος. Και όχι μόνο κατάλαβε ότι δεν είναι ένοχος, αλλά τότε σύμφωνα με την νομοθεσία την Εβραϊκή, όταν ήταν ο δικαστής στην έδρα, μόνο η γυναίκα του για μείζον οικογενειακό ζήτημα μπορούσε να τον ενοχλήσει. Κανείς άλλος. Ο δικαστής στην έδρα τότε ήταν Θεός. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Και ήρθε η γυναίκα του, η πρόκλη, και του λέει, ξέρεις, ενώ δίκασε, του λέει, μη δεν μπήσεις το δικαίω τούτο. Πολλά κατόναρ έπαθα γι' αυτόν. Δηλαδή είδα στο όνειρό μου ότι αυτός είναι δίκαιος. Και πώς και τον καταδικάσεις. Και λένε οι σχολιαστές του καιρού εκείνου ότι ο Πιλάτος είχε μεγάλη αδυναμία στη γυναίκα του. Και για τη φιλοδοξία του δεν την άκουσε. Αλλά έκανε το ουδέτερο. Πήγε και είπε, λέει, ξέρεις, εσκέφτην ο Πιλάτος. Λέει, ο Βαραβάν είναι ο πιο άχρηστος άνθρωπος της κοινωνίας. Αν πω ότι θα απολύσω τον Βαραβάν, πιστεύω ότι θα πω, ξέρεις, ότι το Βαραβάν έχει λέει το Χριστό να απολύσεις. Και βλέπετε ο φανατισμός των ανθρώπων τότε, επρόβαλε για να απολύσει ή το Χριστό ή το Βαραβάν. Και προτίμησε ο κόσμος, ο επηρεασμένος τους ανθρώπους της θρησκείας, του νόμου, τον Βαραβάν. Και τότε ο Πιλάτος θέλοντας, επειδή καταλάβαινε πλέον ότι αυτός ήταν αθώος, λέει, εγώ θα πλύνω τα χέρια μου, λέει. Εγώ δεν βρίσκω τίποτε στον άνθρωπο αυτόν. Αλλά εφόσον εσείς το θέλετε, και αμέσως ο κόσμος με τον φανατισμό, σταυρωθεί το, σταύρος ο σταύρος των αυτών, το αίμα αυτού εφημάς και πίτα τέκνα ημών. Και έτσι ο Πιλάτος τον Ποντινά δεν εγκλήτωσε. Δεν εγκλήτωσε. Διότι όφιλε να τον αθώσει αν ήταν σωστός στη συνείδησή του. Βλέπετε όμως ότι ο Χριστός μας παρεδόθηνε στον Πιλάτο, εδέχθηνε κατά δίκη του και πήγε στο Σταυρό. Και βλέπετε πόσο ωραία το λέει ο Ευαγγελιστής. Ήταν τον εσταύρωσα με δύο ληστές, δύο κακούργους. Επίτηδες το έκανα για να σου πω, εσύ είσαι ο αρχικακούργος και αυτοί είναι οι κακούργοι που είναι δίπλα σου. Και τον έβαλα στο Σταυρό γιατί ήταν ο πιο ατιμότερος τρόπος θανάτου. Δεν υπήρχε χειρότερος. Γι' αυτό και λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο Σταυρός του Χριστού λέγεται πλέον ζωοποιών ξύλων. Λέγεται ξύλων μακάριων. Λέγεται τίμιο ξύλων. Και πρέπει να ξέρετε ότι το τίμιο ξύλων και εμείς πατερθείτε βρήκαμε, σαν εσκάβαμε, βρήκαμε ένα φάκελο στο μοναστήρι, ο οποίος είχε μερικά ξυλάκια. Και από το χρόνια και πολλά έγραφε ταφ, αλλά δεν έγραφε ξύλο. Τα πήραμε στο μακαρισό το γέροντα τότε. Λέει ο γέροντας, θα είναι τίμιο ξύλο. Και να γράφει ταφ, έβγαινε το ταφ, το άλλο όμως δεν... Κάτι έγραφε, αλλά καλύφθηκε από την πολυχρόνια αυτή, μέσα στα ντούβλα, μέσα στα αυτά όλα. Ο γέροντας όμως σαν παλιός αγιορείτης λέει, ακούστε, εγώ ξέρω από το γέροντά μου, το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ότι το τίμιο ξύλο έχει υπερφυσικές ιδιότητες και όταν το βάλουμε σε ένα ποτήρι νερό δεν επιπλέει το κανονικό ξύλο, επιπλέει στο νερό πάντα. Το τίμιο ξύλο πηγαίνει κάτω αμέσως. Και εκεί στο κελί του φέραμε ένα ποτήρι και βάλαμε τα ξυλάκια αυτά που βρήκαμε, που φαίνονται παλαιά βέβαια, και πήγαν αμέσως κάτω. Άρα ήταν τίμιο ξύλο. Γιατί σας το λέω αυτό? Για να σας πω ότι το τίμιο ξύλο, ο Σταυρός του Χριστού έγινε ευλογημένος, έγινε ζωοποιός, έγινε θαυματουργός. Γι' αυτό και οι Εβραίοι βλέποντας τον Εσταυρωμένο, του έλεγαν λογικά, πολύ καλά του έλεγαν, του λέει ξέρεις, ακούσαμε πολλά για σένα, ότι είσαι Υιός του Θεού, ή αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβηθε από το Σταυρό και τότε θα πιστεύσουμε. Δεν του έλεγαν παράλογα οι Εβραίοι, πες μας, κάνε μας ένα θαύμα, κατέβα από το Σταυρό, διάγραψε όλους αυτούς που σε κατεδίκασαν και τότε θα πιστεύσουμε σε σένα. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, μεγάλος Άγιος, επειδή ακριβώς ήταν Υιός του Θεού, δεν κατέβει από το Σταυρό. Διότι ακριβώς αγάπησε το Σταυρό και κατήρθεν εκ του ουρανού για το Σταυρό. Και τότε βλέπετε, παρέδωσε το πνεύμα. Κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Ενώ οι νεκροί άλλοι δεν παραδίδουν το πνεύμα και τότε κάνουν τα αντίθετα. Ενώ αυτός κλείνα στην κεφαλή, ο ίδιος παρέδωκε το πνεύμα. Ενώ μόλις παραδίδουν οι άλλοι κοινοί νεκροί, μόλις παραδίδουν το πνεύμα, τότε κλείνουν την κεφαλή. Διότι θέλω να πέθανε. Έχει σημασία. Και τότε πήγαν στον τάφο, τον βάλα στον τάφο. Και βλέπετε αυτοί όλοι που ήταν όλοι με υποψίες, διότι ήξερε όλο αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι κοινός άνθρωπος. Το ήξεραν και οι δικαστές. Το ήξεραν και ο Πιλάτος. Γι' αυτό και κάλεσαν τους, διότι φοβεί τους όλο αυτός, λέγουν ότι θα αναστηθεί. Και του λέει ο Πιλάτος στους στρατιώτες, εμνήστε με ότι εκείνος ο πλάνος είπε ότι σε τρεις ημέρες θα αναστηθεί. Να έχετε το νου σας. Μήπως έρθουν οι μαθητές και τον κλέψουν. Και τότε ο Χριστός την τρίτη ημέρα αναστήθη. Οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν την Ανάσταση. Δεν ξέρουμε πώς αναστήθη. Το λίθον τον εκκίνησε ο άγγελος για να φανεί ο κενός τάφος και με έψιλο και με αλφαγιώτα. Αλλά όπως ο Χριστός έφυγε και κλεισμένον των θυρών πήγαινε στα δωμάτια, στους χώρους τους κλειστούς και κλεισμένον των θυρών έμπαιναν και έβγαιναν, έτσι και κλεισμένο και του τάφου έφυγε ο Χριστός και ανέστη εκ των νεκρών. Μεγάλο πράγμα. Κάτι που δεν μπορεί κανείς να το σκεφτεί. Ανίσταται εκ των νεκρών. Ούκιν δυνατόν είναι υπό τη φθορά τη ζωή. Όπως λέει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Κρατήστε υπό τη φθορά τη ζωή. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, ο Χριστός είναι ο αναστημένος. Και αναστήθηκε όχι για αυτόν. Αυτός είναι η αιώνια ζωή, η ανάσταση και η ζωή. Και όταν ο Άγιος Παΐσιος ήταν μικρός τότε έφηβος και είχε μερικές έτσι λογισμούς αφιβολίας για τον Χριστό, όπως λέει στο βίο του, προσευχόταν στο εξοκλήσιν της κόνησας στην Αγία Βαρβάρα και ενώ προσευχόταν ο γονατιστός μόνος του στο εξοκλήσιν, αμέσως ενεφανίστηκε ο Χριστός στον ωραία Μπίλιν, ζωντανός, και του λέει Αρσένη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνε ζήσετε. Ο Χριστός αδελφοί μου είναι η αιωνιότητα, είναι η Ανάσταση. Είναι εκείνος ο οποίος δίνει ζωή, διότι αυτός είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν, πότε ο άνθρωπος ξεφεύγει την νέκρωση, την νέκρα που λέμε, όταν υπάρχει μέσα του η ζωή. Και πότε υπάρχει μέσα του η ζωή? Όταν υπάρχει ο Χριστός. Ο Χριστός. Άρα λοιπόν, ο πρώτος σκοπός της ζωής μας, αδελφοί μου, δεν είναι να κάνουμε τα στερά υγρά και τα υγρά αέρια. Βλέπετε, ο άνθρωπος σήμερα τα πάνε τόσων χρόνων, τόσων κόπων, τόση δράση, τόση ενέργεια για να κάνει τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Και δεν θυμάται την αιωνιότητα. Ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, που είναι άνθρωπος του Θεού, που τον γνωρίσαμε, εποθούσε τον Χριστόν. Και του έλεγα μερικές φορές, γέροντα, σε αυτά τα χρόνια που ασκήθηκες, πες μας, τι καρπούν έχεις, του λέγαμε εμείς, σαν πνευματικά του τέκνα. Μου λέει, παιδί μου, μου έδωσε ο Χριστός πολλές φορές την ευκαιρία και γεύθηκα τη χάρη του. Αλλά αυτόν το οποίο μέσα μου με έδωσε ιδιαίτερος και το ζω, είναι ότι αισθάνομαι τον Χριστόν με έναν εμπειρικό τρόπο πατέρα μου. Και αισθάνομαι ότι είμαι και εγώ Υιός του. Και αυτό με πληρώνει, έτσι μου έλεγε. Αυτό δεν θέλω τίποτε άλλο. Διότι μας έλεγε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάρει χαρίσματα, προοράσιος, διοράσιος, προφητείας. Αυτά δεν είναι τίποτε μπροστά στην να απολαμβάνει την πατρότητα του Χριστού και να αισθάνεται απόλυτα ότι είναι Υιός του. Γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Για να σας υπενθυμίσω, γιατί εσείς μέσα στον κόσμο, σαν κοσμικοί όπως σας λέμε εμείς οι μοναχοί, μεριμνάτε και τυρβάζετε περί πολλά και λησμονείτε πολλές φορές ότι ενώσεστε χρία. Ήρθετε στο Άγιον Όρος. Μπέστε στον εαυτό σας. Μπέστε στην καρδιά σας. Και τότε θα δείτε πιο πέρα από τη ζωή αυτή. Πολλές φορές ο άνθρωπος έχει όνειρα να κάνει επαγγελματικά, κοινωνικά κλπ. Εγώ σας λέω ότι αυταπατώμεθα. Θα κάνει τα όνειρά του και τι θα καταλάβει? Ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος βιώνει την Ανάσταση του Χριστού στην καρδιά του. Και τότε αγωνίζεται για την μεταθάνατο ζωή. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορείτε να μην ξεχνάτε την αθάνατο ψυχή σας. Η ζωή αυτή τόσο ανεπαίσθητα φεύγει. Αλλά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ποθεί τον Θεό. Γι' αυτό και ο γέροντας μας εποθούσε πολλές φορές να πεθάνει. Επήγαινα εκεί και τον έβρισκα και του έλεγα, πόσοι είστε γέροντα? Ξέρετε τι μου απαντούσε? Παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και σας λέω ότι πρώτη φορά γνώρισα άνθρωπον από κοντά να ποθεί τον θάνατο. Δεν τον υποθούσε από μελαγχολία, από κατάθλιψη, από ψυχολογικά προβλήματα. Εποθούσε τον θάνατο γιατί εποθούσε τον Θεό. Εποθούσε τον θάνατο από θείον πόθο. Και έβλεπε σε έναν άνθρωπο που εξεπέρασε το πρόβλημα του θανάτου. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι εβίωσε μέσα του την αιώνια ζωή. Αισθανόταν, όπως σας είπα, την πατρότητα του Θεού. Διότι εγνώρισε έναν Αγίο Πνεύματι των Χριστών. Και αυτόν ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του, αν θυμίστε από το Ευαγγέλιο, λέει πολύ ωραία: αύτη εστιν αιώνια ζωή, η να γινώσκουσι σε των αληθινών Θεών και ο να πέστηλας Ιησού Χριστόν. Μεγάλο πράγμα να γνωρίσει κανείς τον Χριστόν. Μεγάλο πράγμα να βιώσει τον Χριστόν. Γιατί να ξέρετε, αδελφοί μου, ότι ο Ιερο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μου έλεγε μια φορά, του είπα και ξανά αυτό. Μου λέει, παιδί μου, η Εκκλησία μας δίνει ένα θησαυρό. Του λέγω, ποιος είναι ο θησαυρός, γέροντα? Και μου είπε, παιδί μου, ο θησαυρός που δίνει η Εκκλησία είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. και μου λέει πάμε σε έναν γιατρό και μας, λέει, και μας δίνει φάρμακα. Και μας λέει ο γιατρός, πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Όχι έτσι. Δηλαδή δεν τηρούμε τις εντολές της Εκκλησίας για να πεθάνουμε και όταν θα πεθάνουμε θα πάμε στον Παράδεισο. Όχι έτσι. Τηρούμε τα της Εκκλησίας για να βιώνουμε από αυτή τη ζωή την αιωνιότητα. Μεγάλο πράγμα. Και να ξέρετε ότι η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο. Υπό την εξής διαφορά. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας έχει όλες τις μονάδες, εντατική, εξωτερικά ιατρία, χειρουργία και ούτω καθεξής. Όμως έχει μια διαφορά μεγάλη από τα άλλα νοσοκομεία. Και στο νεκροτομείο υπάρχει ελπίδα. Διότι ακριβώς μας δίνει ο Χριστός μας τη μετάνοια. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας σαν μέλη της Εκκλησίας να ζούμε αυτή τη χαρά, αυτή τη χάρη, αυτή την υπερφυσική δωρεά που γεύεται ο κάθε άνθρωπος που είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας. Και αυτόν εύχομαι το Άγιον Όρος που τόσο πολύ με πόθον ήρθε, δεν πιστεύω όλοι, όχι απλώς όταν σας ρωτήσουν οι δικοί σας, οι συναδελφοί σας, πώς επεράσετε. Ιδιαίτερα όταν πείτε ότι ήρθατε και στο Βατοπέδι, θα σας δούμε περισσότερη περιέργεια. Όχι απλώς να τους πείτε ότι περάσετε καλά, αλλά να δείξει η όψη του προσώπου σας, η έκφρασή σας, ότι σε αυτόν τον χώρο των Άγιων και εδέχθητε, αλλά ιδιαίτερος να αποδείξετε ότι εγεύθητε ρήματα ζωής αιωνίου.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η Ανάσταση και η Διακαινήσιμος Εβδομάδα».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.